За сайн байцгаана уу? Ингээ та бүхэндээ бэрхшээл ба боломж подкаст нэ дөрөвдөг дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. 3 сая монголчуудынхаа сэтгэлийг мэдлэг боловсглоор дамжуулан өөрчлөх алсын хараатай дасгалжуулалтын академийн энэхүү подкастыг хүлээн авч сонсож байгаа та нартай маш их баярлалаа. Дэлхийн өнцөг орон бүрт тархан суугаа мэдлэг оюунаа тэлэх хүсэлтэй гайхалтай залуучуудтай энэ гайхалтай өдрийн мэндийг ахин дахин хүргэж байна. Энэхүү подкаст маань мэдээж Моника Агчин Лайвас 2020 онд чи зорилготой хэрхэн хүрэх вэ гэсэн нэртэй лайвыг бид нар хэсэгчлэн та бүхэн төлөөлөхөд бэлэн болсон байна. Хүн болгон хувь хувьдаа бид нар өөр өөрийн гэсэн зорилго тэмүүлэлтэй амьдардаг. Тэгвэл яг таны зорилго юу вэ? Таны хүсэл мөрөөдөл яг юу вэ? Яг энэ мөчид яг энэ асуултыг өөрөөсөө асуугаад та үзээрэй. Мэдээж кофе цайгаа ортуулаад бүгдээрээ лайвын хэсэгчлэн хэсгээс хамтдаа сонсцгаая.
Өнөөдрийн лайва би 2020 онд зорилготой хүрч чадах болов уу гэдэг асуултыг эсвэл дахиад өөрийгөө хуурах уу гэдэг асуулт тийм. Маш олон хүмүүс өнөөдөр бид нар он гарахлаар бид нар яадаг вэ өнгөрсөн 2019 онд өнгөрсөн жилдээ бид нар ямар зорилготой ажиллав уу, юу хийж чадав, юу болов уу, болоогүй байна уу, чадахгүй болов уу, юун дээр алдаа гаргасан байна. Энэ ондоо би юу хийчмээр вэ, юу чадмаар вэ, юу ойлгочмаар вэ, ямар амжилтанд хүрмээр вэ, бүх юмаа бид нар боддөг шүү дээ тийм. Жил ирэх болгонд хүмүүсийн гаргадаг лист жагсаалт нь юу гэдэг вэ гэхээр би энэ амжилтанд хүрэх чадах юм уу үгүй юм уу? Би энэ одоо энэ жилдээ би юу хиймээр вэ? Би ингээд чадмаар байна гэдэг баахан юмнуудаа бид нар зориг болгож ингээд угаалж тавьдаг байгаа тийм. Тэгээ би тэрэн дээр би нэг жоохон жоохон санаа оноо хуваалцсан. Маш олон хүмүүс зориг тавьдаг боловч зоригтой хүрэх чаддаггүй. Маш олон хүмүүс бодоод байдаг, мөрөөдөд байдаг мөртлөнгөөс яг практик амьдрал дээр буулгаж ирэхэд тэрэндээ болоод стресстэй, тэрнээсээ болоод бууж өгдөг. Эсвэл тэр хүсээд исэн юм маань амьд төшний хоосон хийсүр худлаа юм шиг санагдаад эхэлдэг тий. Бид нар яагаад тэгдэг вэ гэхээр маш олон тохиолдолд би өөрийнхөө зорилгыг өөрийнхөө нүдээр харах биш, өрөөл бусдын нүдээр хараад байгаа. Би өөрийнхөө харах хэвээр амиг хийх хэвээр амиг өөртөө зориулж хийх биш, өрөөл хин нэгэн хүнд харуулах гэж хийгээд байгаагаас асар их проблем гардаг. Бидний зориг хөвчлэн яагаад уналтанд ордог вэ гэвэл чи чадахгүй даа биш, хамгийн гол нь яг өөртөө тохирсон зорилгыг тавихаас өмнө өрөөл бусдад таалагдах гэж янз янз ямиг оролдож үзээд байгаа учраас бид нар хийхгүй байж байх шалтгаанууд ч өсөж эхэлдэг. Маш олон зорилгоуд хүмүүсийг оо яанаа тэгсэн чинь үгэнд тэгсэн чинь чадаагүй байхгүй, тэгсэн чинь ингээгүй байхгүй юу. Зүгээр зорилго гэж хэлэхээс өмнө зүгээр хоосон мөрөөдөл шахуу явагдчихэдэг. Би нэг тийм та болчвол хэдэн жилийн өмнө би ийм нэг гоё мөрөөдөлтэй байсан юм аа. Тэгсэн мөртлөнгөө одоо болтол тэр маань ингээд байж л байдаг. Гэтэл би нэг гоё санхүүгийн эрхчлөөнд хүрээ гэсэн мөрөөдөлтөө одоо олон жил ингээд явж байна. Одоо болтол би тэргээ яаж эхлүүлэхээ ч мэдэхгүй, юу ч хэлэхээ мэдэхгүй. Тэгээ яагаад энэндээ хүрч чадахгүй байгаа ч мэдэхгүй. Яагаад ч миний хийж байгаа юм бүтлгүй байгаа гэдэг. Яаж ч одоо болоод байгаа юм бөө мэд. Одоо би баг нэг бизнес эхлүүлэл хайцсан. Дараа нэг юм орлож байгаа л хайцсан. Тэгээ болчмоор юм шиг санагдал тэгэл төрөвч оруусан юм маань болохгүй болоод байна гэдэг дээр тий. Том зорилгоч асуудал яг бид нар энэ дээр байгаа хгүй нэг айгүй том санхүүгийн эрхчлөөнд хүрнэ гэдэг нэг юм том зорилготой болчлоо гэж бодох хүн. Тэгтэл том зорилготой мөртлөнгөөс яг практик бидний хийж байгаа юмнууд тэр том зорилготой авцалтаагүй юмнууд байгаа байхгүй аюулна. Чиний хийж байгаа юм өө энэ жил бид санхүүгийн эрхчлөөнд хүрнэ гэвэл чи энэ жил хүрэх магадлалгүй байгаа байхгүй аюултай. Тэгэхээр бидний юм чинь тийм санхүүгийн эрхчлөөнд хүрнэ гэдэг чи айгүй гой амбрела гэдэг юм айгүй гой тийм байвал гой би мөнгөнд санаа зовхгүй амьдрахынсэ гэдэг тэр хүсэл мөрөөдлөс чинь гарч байгаа би тэр чинь ойлгож байна. Гэтэ маш олон хүмүүс яагаад хүрдэггүй вэ гэхэлэр яг санхүүгийн эрхчлөө гэж яг юу хэлээд байгаа гэдгийг ойлгодоггүй. Тэгээ тэр нь тохирох миний одоо практик хийж байгаа үйл ажиллагаануудаас юу нь тэр санхүүгийн эрхчлөөнд хүрэхэд хэрэгтэй байна, хэрэггүй байна гэдэг юмнуудаа ялгаж мэддэггүй тий. Тэгэхээр хаамаагүй юмнууд байгаад байгаа мөртлөө аль нь ч чиний санхүүгийн эрхчлөөнд хүрэхэд хамааралтай юм биш боловч чи тэрнтэй хамааралгүй өөр зөрчилдөөнтэй юмнуудыг хийсээр хагаад санхүүгийн эрхчлөөн чи гай болох ажлуудыг хийсээр хагаад бүтэн жилээр барчдаг байхгүй. Аюулын тэр одоо. Тэгэхээр маш олон хүмүүс зорилго тодорхойлдог мөртлөө тэр маань яг юу вэ гэдгийг тодорхой мэддэггүй. Нүдэн чи үл харагдахгүй одоо тодорхой биш бүх юм нь ойлгомжгүй байж байгаа үед хүн хизээч тэрийг барьж авч хий гэж тодорхойлдог байхгүй. Тэрийг хизээч хийж чаддгүй байхгүй. Хүн яг тодорхой энийг хийхэд за яг ийм бичээ. Би одоо энэ жил ном бичиг гэж тодорхойлчихвол яг хитэн сард чи ямар хугацаатай, ямар нэртэй, ямар үнээр зарагдах юм. Тэгээд тэрнийхээ тэрийн маркетинг яаж хийх юм? Тэр хүн тэрийн хүмүүст яаж танилцах? Хизээ миний номны одоо ашиг орлого үр шим надад мэдэгдэх юм гэдэг юмнуудаа хүн мэдэх ёстой байхгүй. Тэгтэл тэрийн маш олон хүмүүс мөө нэг гой ном бичсэн гэсэн үгтэй оо бичгэлээ тэрний яагаагүй, энэ яагаагүй тэгээд бас хүмүүс юу ачих болов гэж одоо нэг юмний одоо нэг санаа бол уг нь байгаад байгаа ингээд хэд хэдэн янз янзын санаанууд байгаад байгаа гэдгээрээ яг өнөөдөр гараад хэрэгжүүлээд номоо бичихэд зориг өгдөг. Өнөөдөр яг гараад энийгээ зохицуулээ ингээд хүнтэй уулзах гэхэлэр айгаад ярьж чаддгүй. Учраа олж чаддгүй. Иймэрхүү асуултууд байгаа хгүй. 2020 он бид нэр үнэхээр зоригтой уурч чадах юм уу? Эсвэл дахиад энэ жил өөрийгөө бид нар хуурах гээд байгаа юм уу гэдэг том асуулт юм өнөөдөр таад байгаа тийм. Таалагч юм сэдвүү тийм. Тэгэхээр бид нар 2020 онд юугаараа бид нар өөр байхаа 2019 оны хүртэл би юугаараа буруу байгаа гэсэн юугаараа алдаатай байгаа гэсэн гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байна. Үнэхээр чи би зориг гаргаад тавьж байгаа бол хийх шаардлагагүй юмнуудыг битгий өөрийнхөө зориг гэж нэрлэеч. Чамд явахт хэрэггүй юмнуудыг битгий тал цассан маягаар би тэгчүүл би ингэчүүл гоё бол нэр хүндний төлөө битгий хөөцөлдөөч. Маш олон хүмүүс оо би энэ жилдээ ийм нэг тамга шошго нэр хүндтэй олчул ийм нэг одоо юутай олчул гэх тэр нь үнэхээр чиний яг үнэхээр алт мэт бүр ирээдүйд хүсэж байгаа юм таа ч ацалдаагүй нэг хэрэгцээтэй биш юмнуудыг аяг их овоолж тавьдаг. Тэ тэр юмнууд чинь чамд бид нарыг аяг их яадаг, айлгадаг, сүрдүүлдэг. Яг үндэ чинь чамд хэрэггүй юмнуудыг чи хөөцөлдөд байгаа мөртлөнгөөсөө тэр юмнууд чи ерөөсөө чамд чиний хүсэж байгаа нөгөө л санхүүгийн эрхчлөнд хүрдэг. Чиний хүсэж байгаа нөгөө л ирээдүйдээ сайн сайхан амьдрахын сан тхийнсэн инкенсэн гэж мөрөөдөд байгаа тэр том том зорилгоо тавцалдаагүй болвол чи төрөөсөө хизээч тэрэндээ хүрч чадахгүй болчиход байгаа байхгүй. Аюул нь яг тэр. Бидний толгой дотор маш олон юм мэдээлэл явагдчихэдэг. Хүмүүс зорилгодоо фокус хийхээсээ гадна чиний амьдрал юм чинь янз янзын юмнууд өрнжээдэг, байнга явагдчихэдэг. Жишээлбэл одоо үр өгч асуудал чи нэг сайхан зорилго тодорхойлоо явж идэл чи жирэмсэн юм байна гэдэг мэдээд авчлаа юм хэвтэн. Тэ. Эсвэл нөхөр нь одоо юу ажид нэг сайхан төлөө үйж идэл нэг найз чи одоо хэрэг гараад тэгэхэд одоо жишээл нөгөө төлөвлөд байсан бизнесийн хаа ч юм уу мөнгө төрийг наашаа цаашаа гээд өчлөө гэж үү. Нэг сайхан юм төлөвлөд үйж идэл аав ээж чи өнгөрчлөө эсвэл ажил явдал болчлоо хамаатан садны чи янз янзын юм боллоо эсвэл тэг тэгээд ингээд байж байтал хүүхдийн чинь асуудал гараад сургалтын мөнгө нь юу байгаа дутагдаад мөнгө төрний асуудал нь хүндрээд эхлэн гутам чи өөрөөхөө зорилгоо зориулаад байсан юмудаа өрөөл бусдын одоо алдагдал дотор бид нөх хэрэгтэй болчихдог байхгүй. Энэ асуудлуудаа бид нар харах хэрэгтэй. Зорилго гэдэг ихлээр бид нар ихэвчлэн дандаа жинхэнэ өөртөө зориулсан зорилгыг тавихаас өмнө өрөөл бусдад хэрэгцээтэй шаарлахтаа гэдэг юм дээр илүү их фокус хийгээд байгаа учраас бид нар амиа бод зорилгоо бодохдоо дандаа хэрэгжүүлдэггүй шалтгаан амиа бодхосоо айсаа айц гэдэг. Өөр хүмүүс юу гэж хэлэх юм бэ? Намайг тгээ хэлчихвэл амиа бодлоо гэж хэлнэ. Намайг энийг ингээд яачвал өөр зав байхгүй. Миний зорилго маш олон сингл эмэгтэйчүүд юм уу? Одоо гэртээ сууж байгаа хүүхдээ харж байгаа эмэгтэйчүүд над дээр их орж ирдэг. Ярьж байгаа сэдвүүдийн сонсголоор ихвчлэн би ерөөсөө юуч миний хувийн юмнууд ерөөсөө хэрэгжихгүй байна. Би хүүхдүүдийнхээ араас хөөцөлцөргод миний өдөр дуусчихад байна. Гараас ерөөсөө юм гарахгүй байна гэж ярьдаг тий. Тэгээд чи үлдэгдэл цагаараа яг юу хийгээд байгаа юм гэхлээр үгүй яахав тэгээл ингээл өглөө осол хоол унд ине тэр өөр хүүхэд ине тэр яг л хүүхдүүдээ сургуульд явуулаад сургуультай явуулж ил хурж ирэл за нэг аяг цаа уучтал дараагийнхан сургуулаас нь авах цаг болчтдаг. Нэ ийм юутай байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг жинхэнэ хийх гээд байгаа юм нь өөртөө зориулж хийж байгаа юм нь үнэхээр баг байхгүй шүү. Өөрөө л бусдад зориулаад хийж байгаа юм нь болохоор оо би тэр хүний төлөө тэр хийгээд энэ дээр байгаа. Тэгээд тгээд ядлаа аа уцаар яриад аавыг одоо эмнэлгээс нь авахгүй ч наашаа цаашаа гэж гүйсээр итэл би гэртээ хурж ирээд ээна гэдэг өндөрлөлтөө. Чиний өөрийн чинь зорилго бол чиний амьдрал байхгүй. Бид нэр яга тэрийг дандаа ингэж хүн золиослогдод алдаад байгаа юм шиг бид нар өөрийгөө хуурч амьдрах хэрэгтэй юм бэ гэдэг асуултыг. Тэгээ би одоо жишээл өө би зарим хүмүүст тэгдэх байхгүй над дээр хурччихэд би өөстө амар сайхан хичээгээл өөстө нарэ тэр юмн дээр юу байна одоо бизнесээ энэ жил эхлүүлнэ гэж өөстө мөнгө хатгалал үйж итэл нэг хүн өвдсөн. Тэгэхээр одоо ядарсан зовсон хүндээ өөхгүй бол болохгүй тэгээ би хамаг юм өөх хэрэгтэй болчдөг. Гэх чишгээр бид нар өөрсдөө амар тийм хийдэлтэй амьдраад байна. Чиний зорилго яагаад монголчуудын зорилго яагаад биелдэггүй юм бэ? Чиний хувийн амьдрал чи яагаад бүтлэхгүй явагдаад байгаа юм бэ гэхлээр дандаа өөрийн гэсэн зорилго дээр фокус байхгүй өрөөл бусдын дистракшн буюу гадна талд өрнөд байгаа өөр бусдын одоо нэг садаа болсон асуудлуудыг өөрийн юм шиг хүлээж аваад тэрийг шийдэх гэж зүгөөд байгаа байхгүй. Чи өөрөө баатар хүн болж жүжиглээд байгаа байхгүй. Чи баатар болж үжилхгүйгээр өөрийнхөө амьдралыг чи баатар байж чадахгүй бол өрөөл бусдын амьдрал чи баатар болоод яах юм бэ? өрөөл бусдыг авраад авржин гэж бодож байгаа боловч яг үндэ чи өрөөл бусдад туслах хэмжээний чадaltaй хүн биш байгаа байхгүй. Насан туршдаа чи ингэж циклтэж явсаар гад 2020 он бид нэр хүрчлээ шүү дээ. Тэгэхээр маш олон хүмүүс яг ийм асуудалтай байдаг. Ганцхан би чамаг хэлээгүй, ганцхан би нэг хүний амьдралыг яриаг маш олон монголчуудын амьдрал яг ийм нийтлэг асуудлаар миний зориод исэн хүсээд исэн мөрөөдөл ягаад дандаа бүтлгүй болдгийм бэ гэдэг асуудалтайгаар надтай уулздаг. Маш олон хүмүүс яхаа хүн болгон тэгж хилдэггүй ч гэсэн маш олон хүмүүсийн нийтлэг асуудал учраас өнөөдөр жоохон тэр сэдв дээр яриа гэж үзье. Бид нэр өнгөрсөн би өнгөрсөн лайв дээр тэгс 2010 оны 2009 онд байж байхдаа 2010 оны эхэнд миний амьдарчсэн мэдэрчсэн туршлага нөхцөл байдал өнөөдөр энэ 10 жилийн дараа яаж өөрчлөгдсөн юм бэ гэдэгт л би маш амьд яриа өгнүүлсэн тий. Тэгээд харахаар яагаад энийг би бид нар бий болгож чадсан юм бэ? Энэ чинь санамсаргүй бий болсон юм уу? Яаж миний амьдралыг энэ дөрнгөөр өөрчлөгдсөн чиг ингэж амар хүчтэй өөрчлөгдөд байгаа юм бэ гэвэл би амиа одоо сурсан байхгүй. Би амиа одоо сурсан байхгүй. Өрөөл бусдад би найдаад өрөөл бус өөр хүмүүс намайг хэцүү байдалд ороход над тусалчих болов уу гэж бодоод би өрөөл бусдын төлөө дандаа бүх юмаа зориулж исэн санагдаад байгаа байхгүй. Маш олон юм дээр бид нэ дандаа өөр хүн над хэрэг болов энэ хүн надад тусалч нь найз минь миний найз юм чинь би энэ хүн надад тусалч нь миний ах юм чинь миний эгч юм чинь надад тусал миний дүү юм чинь энэ надад тусална гэдэг үзлэр бид нар өөр хүмүүсийн амьдралыг эхлээд туслаадхаа дараа нь би өөрийгөө бодъё. Бид нар дандаа өөрийгөө хамгийн сүүл тавих үедээ би өөрийгөө хамгийн адгийн навш болгож хувирдаг. Хамгийн хэрэггүй арчаагүй амтан болгож хувирдаг гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр би миний амьдрал гаргаж ирсэн хамгийн том өөрчлөлт юунаас гарсан бэ гэвэл би өөрөө өөртөө хөрөнгө оруулж эхэлсэн. Би өөрөө өөрийгөө үнэлж эхэлсэн. Би өөртөө зориулж цаг гаргаж эхэлсэн. Би өөрийнхөө эрүүл мэнд, би өөрийнхөө амьдралын зорилготой инвестмент хийж эхэлсэн. Энэ чинь хамгийн том чухал хэсэг багхгүй. Тэ? Бид нар өөртөө зориулж өгөөгүй юм а өрөөл бусдаас бид нар авч чадахгүй. Өөртөө өрөөл бус хүмүүс чиний эрэл хэрэгцээг үнэхээр ойлгохгүй. Тэд нар хүн болгон амиа утсан амьдралтай байхгүй. Тэр хүн амиа утхын зөв штэ. Тэ? Тэгтэл бид нар энэ хүн амиа утсан хүн байна гэж уурлаад өөрөө сайн дураараа хамаг юмаа зориулж өгчөөд бид нар энэ хүн амиа утсан байна. Миний зорилгод ерөөсөө энэ хүн туслахгүй байна. Хувийн нэмэр оруулахгүй. Намааг ерөөсөө ойлгоод хүн алга, надад тусалдаг хүн алга байна гэж монголчууд их ярьдаг. Тэ? Яагаад чамаг чамд яагаад тэр хүмүүс туслахгүй байгаа юм? Чи яагаад өөртөө туслахгүй байгаа юм? Чи өөртөө туслахгүй хангалттай туслахгүй байгаа даа учраас чи хүч чадалгүй байгаа байхгүй. Чи хүч чадалгүй болвол чамд чамаа хин тоох юм бэ? Энэ бодит үнэн байгаа байхгүй асуулт нь. Тэгэхээр бид нар өөрөө өөрсдийгөө эхлээд үнэхээр чи зоригтой хүрээ чи өөрийнхөө хүссэн юм аа үнэхээр бусдынхаас ялгаж салгаж хараа тэрнийхээ утга учирыг үнэхээр үнэн зөвөр нь мэдээд тэрнийг үнэн зөвөр үнэлжээж өөртөө шаарлалтаа ямиг бид нар цаан хийж хэлсэн үед өрөөл бус хүмүүс чамааг чиний тавьж байгаа шаардлагыг ойлгож эхэлдэг. Чиний тавьж байгаа шаардлагад итгэж эхэлдэг, хүндэлж эхэлдэг. Багхгүй. Чи өөрөө өөртөө тавьсан шаардлагандаа хүрч хатуужилж чагаар тэмцэж тэр зорилгодоо хүргэж чадахгүй бол өөр хинч чамд итгэж чадахгүй. Чиний зориг бүтээгүй бол өөр хүмүүсийн чамаг хараад энэ миний надад хэрэгтэй хүн байна гэж харахгүй байхгүй. Эсрэг утгаараа би зүгээр айгүй нэг хатуу үг хэлж ээ л да. Гэтэ яг үндэ тийм нэг асуудал байгаа байхгүй. Тэ? Чи өөрийгөө хайрлаж ихсэн цэгээс бус хүмүүс чамаг хайрлаж эхэлнэ, ойлгож эхэлнэ. Бага сар ойлгох магадaltaа. Гэтэ бүхэл бүтнээрээ хайрлахгүй. Эсрэг утгаараа. А гэхдээ хүн болгон амиа бодох ёстой зөв. Бид нар амиа бодох гэдэг юм юу юм гэж бодоод үзе ядаад амиа бодсон хүмүүсийг жигшээд яваад байгаа амьдрал яваад байгаа. Гэтэл яг цагаад бол хүн амиа бодж яаж амьдралаа авч явж сураагүй өрөөл хүний бусдын амьдралд гай болоод чаргууцалдаад өөрийнхөө амьдралыг авч явж чадахгүй ингээд чирэгдээд байгаа байхгүй юу? Тийм ээ. Тэр чинь айгүй харамсалтай шүү дээ. Бид нар яг энэ дээр алдаа байгаа байхгүй. Чиний зориг яагаад бүтлгүй байдаг юм бэ гэвэл ягаад чи өөрийнхөө зориг гэдгийг хин нэгэн хүнд овоолчод хин нэгэн хүний зориг юм шиг хараад өө тэгчих болов гिचх болов гэд адаг сүултэн тавиад байгаа учраас чиний зориг энэ жилдээ бүтлгүй болоод байгаа байхгүй. Чиний зориг муу юм бол чи тэрийг хамгаалах хэрэгтэй. Чиний зориг муу юм бол чи өөрийнхөө цагийг зориулах хэрэгтэй. Чиний сэтгэл чинь энэ зоригоор хөрөнгө оруулалт хийжээж инвестмент хийдэг хэрэгтэй. Одоо ихэнх хүмүүс зоригыг тавьдаггүй. Зориг тавьдаг хүн бол уналтаа төлөхөөс ялгаа байна. Энэ жил яах вэ тэгэл ингэж яагаад болохгүй лгүй дээ. Юмиг ашиггүй болохгүй болвол яана. Тэгвэл амжихгүй болвол би уулзах чадахгүй. Амжихгүй болвол энийг хийж чадахгүй гэдэг яриагаар монголчууд ярьдаг. Ажлыг ерөөсөө цагаар нь төлөвлөдөггүй. Энэ бидний монгол хүний амьдрал ядуу байхын их үүсэл бас энэ дээр байгаа байхгүй. Юмиг ашиггүй бүтэхгүй болчвол би амжуул би үдээс хойш үдээс өмнө маргааш яваад очиё гэж ярьдаг цаг нь. Тэгэхээр яаж зоригтой хүний ажил хийж тэгж бүтдэггүй байхгүй. Амжуул би гэдэг сэтгэл зүйтэй хүн юу ч амжуулдаггүй байхгүй. Тэ? Би амжуулах ёстой гэж байгаа юм. Би тэдэн цагт яс тас ингэж яваад очих шүү. Энэ ажлаа ингэж зохицуулах шүү гэж ярьдаггүй хүнтэй битгий хамт ажил. Цагийг барьж чаддгүй хүнтэй битгий хамт ажил. Чи зорилгондоо амбицтай болвол, чи зорилгондоо ихтэлтэй болвол, чи өөрөө өөрийгөө үнэлдэг, хүндэлдэг болвол өөрийгөө хүндэлдэг, өөртөө цаг гаргадаг чамтай яг яс тас уулзалдаад, яс тас ажлаа ярьж чаддаг ажил хэрэгц зорилготой хүмүүстэй ажилласан. Тэр хэмжээгээр бид нэр хөгжин. Тэгэхгүй бол яах юм бэ? Бид нэр хизээ нэгэн цагт хин нэг хүн уулзалтаж хурж ирээд миний зорилгыг бүтээх юм уу? Тэгэхээр бид нэр ийм байдлаа цаг барьдаггүй нийгэм зорилгоо яг тодорхой ярьдаггүй хүмүүс бүдүүн бараг бүтэхгүй болчихвол яана гэдэг харилцаан дотор Монгол улс хөгжиж чадахгүй. За 2020 он гэхэд 2020 он 2019 оноос юугаараа ялгаатай юм бэ? Тэ 2019 онд би амжуулаагүй би одоо турна гэж яриад байдаг жил болгон турч чадсангүй гэж ярьдаг гэмшилтэй хүмүүс амирх байна. Тэ бизнестэй болноо би тэрнт хүрн ийм бэ ном бичэн тэгнийг ингэж ярьсан хүмүүс одоо хүртэл бичээгүй одоо хүртэл юмаа хийгээгүй хүмүүс маш олноор явж байдаг. Тэ одоо хүртэл өө тэгэх гээдсэн чи тэгээд юмыг ажид хөтлөхгүй энэ тэдэн сард яг одоо жил болгоны 2020 он гэхэд бид нар манай дасгалжуулалтын академийн зүгээс явуулах гэдэг хөтөлбөрүүдийнхаа бүх төлөвлөгөө програмууд он сар өдрөөр бүгд тодорхой бичигдээд эхэлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар яаж яана гэхээр яг тэр он сар өдрөөр барайл ажиллана өөр юм байхгүй. Ерөөсөө элдв янзын өөрчлөлт байхгүй. Бүр жилийн өмнө бид нар уурчиж тэр цаг хугацааг барай. За одоо энэ хугацаанд яханд бол эдит одоо энэ ажлууд хэрэгдэх юм биш. Тэгээд бид нар календар гаргаад ингээд зөөгөө зөөгөөд ингээд нааша цаашаагээд явчихдаг. Тэ? Тэгэхээр тэр цагтаа амжуулахын төлөө бид нар хөөцөлтөөс өөр арга байхгүй. Маш олон хүмүүсийн зорилго яагаар бүтдэггүй вэ гэхээр ерөөсө шууд календар дээр ерөөсө юмыг хардаггүй. Яг шууд тодорхой хийдэггүй. Тэгэхээр оо тэгж хагаад юмыг ажилтгүй ингээ болчвол тэхийг бодё. Тэр үед нь амжуул тэхийг бодё. Дандаа ингэж төлөвлөж байгаа юм хизээш дандаа болтгүй. Тэгээд нэг очихлаар нэг үлгэн салхаан нэг дутуу юмнууд байж идэг. Тэр нь болсон болоогүй асуудал ихтэй байдаг. Гарсан үр дүн байхгүй. Оо тэр нь дутуу байгаа юм чи. За тэгвэл маргааш уулыг хайдаг. Энэ ачлуул. Тэ маш энгийн юм шиг мөртлөнгөөс зорилгоо яагаад төлөвлөлөө зорилгоороо дамжуулж яаж амжилтанд хүрэх юм бэ гэдэг чи ич зөвхөн энэ дээр байгаа байхгүй. Хэрвээ чи ямар нэгэн юм зорилгоо байвал битгий хийсэр тавиач. Энийг яг хэдийд яг гидид гэхэд ийм төвшөнд гараад ингээд дууссан байх ёстой гэдэг юмар хугацаа зоогоод үр дүнгийн гаргаач. Бид хэдийд гэхэд одоо айлцгийн шалгалт өгөөд эдэн оноо авцсан байх ёстой гэдэг үндгийн дээр байрж ажиллаач. Тэ эсвэл одоо юу гэдэг юм би тийм юм гарах гэж байгаа бол тийм ажилд орох гэж байгаа бол тийм байгууллагад орох гэж байгаа бол тийм бизнес хийх гэж байгаа бол тийм төрлийн одоо маркетингийн тренингийн сургалтанд оролцоод бизнес янз янзын юмд оролцоод ингэ хийх гэж байгаа бол би тэдэд ихэд тэринд яан трийг ашиглаад би юм хийн трийг бүрэн хараач. Энэгээрээ дамжуулаад би эдийн хэмжээний орлоготой болмоор байна. Эдийн хэмжээний төвшөнд хүрмээр байна. Эдийн хэмжээний юм а би хийж чадмаар байна. Би тэдэн сар гэхэд тийм одоо юутай болмоор байна. Одоо тийм байшинтай, тийм барилгатай, тийм машинтай одоо юу гэдгийг чиний амьдралын хэрэгцээ юу гэдгийг. Тэрийгээ бид нэг тодорхой харах хэрэгтэй шүү дээ. Яагаад бид нар жижиглээд байгаа өөртөө тий? Яа. Бид нар бас нэг зорилгонд яагаад хүрдэг вэ гэдэг бас нэг дараагийн нэг том асуудал нь юу гэдэг вэ гэхээр чадахгүй бол яана гэдэг айц. Чадахгүй бол яана. Чадахгүй бол яана гэж айсандаа болоод бид нар баг тэрийгээ өөртөө ч хэлхээс ичээд нуугаад ярих болчихлоо. Чадахгүй бол яана гэж айсандаа болоод бид нэр тодорхой илэрхийлдэггүй тэрийг өгөн тэгчүүл зүгээр ингэж бодсон мөртлөөс хаяа бодсон санаанд ч орж ичээд хаяа гарч ирэх болчтой. Тэгээ чадахгүй бол яана гэж бодож байгаа юм хизээч чадах төвшөндөө хүрдэггүй байхгүй. Яагаад гэвэл чадахгүй байх магадлал нь стил хിവэрээ байгаа байхгүй. Тэр чигээрээ байгаа байхгүй. Тэ? А чадах гэж оролдож байгаа хүний зүгээс бол ямар нэгэн байдлаар учрыг нь олоод нэг гаргачихсан гэдэг үзэл бодол нь байгаа байхгүй. Чадахгүй бол яано гэж айхах хооронд би ийм үйлдэл юу ч гэсэн хийгээд үзье гэдэг үзэл бодлоор бид нар ажилд сурах хэрэгтэй. Тэ? Оролдож үзээгүй хүн хизээч чадах магадлал байхгүй. 100% магадлал байхгүй. Бид нар ямар нэгэн ажилд сонгож байгаа бол ямар нэгэн зорилгыг 2020 он тавьж байгаа бол яагаад би энийг хийх гэсэн гэдгийг асуудлыг айгүй шангаар тавих хэрэгтэй гэдэг. Хиний төлөө яг байгаа юуны төлөө яг байгаа ямар үр дүн би хүсэж байгаа. Тэ? Энийг хідээд гэхэд гаргацсан байх хэвээр. яг юу юм? Ямар зорилго? Яг ямар зорилго юм? Юуны төлөө юм? Тэрийг хийшлэхэд миний дараагийн одоо гарч ирэх гээд байгаа үр өгөөж юу юм? Тэрний үр дүнд миний юу нэмэгдэх юм? Миний үсэд байгаа нэр хүнд нэмэгдэх юм эсвэл миний олохыг хүсэж байгаа орлого нэмэгдэх юм уу? Эсвэл миний одоо дараагийн үе шат одоо юу ч гэдэг те? Юмны суурын тавигдах юм уу? Бид нар тэрийг аюулсаа ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээж бид нар эхлээд зорилгоо яг юу юм? Яагаад би энийг хийх гэж чам гэдгийг ойлгочгүй те? Тэрийг хинээс би тусалцаа авч болох уу гэдэг асуултууд байна. Хинтээ би энтэй хамааралтай ярих уу? Энийг хин илүү сайн мэдэх үү? Ямар хүмүүстэй би холбоотойгоор энийг зохицуулж болох уу гэдэг асуулт. Дараагийнх нь болохоор бид нар хин гэдгийг асуусна. За одоо яг хийзээ. Ямар юм те? Цаг хугацаагаа би удирлаа. Өдрөө те өдөр болгоныхоо хизээ гэдэг цагийн хуваарэ зохицуулж байгаа хгүй зорилгоо яг календар дээр зоож өгч байгаа. Тэгээ хаана хийх юм? Яа одоо өөр өөр газар дээр өөр өөр прожектор ямар аргаар те хийх юм? Дараагийнх нь яг яаж хийх юм? Детальчсан ажиллагаа яг яаж одоо тэглэх тэгвэл тэрийг нь хийн тэрийг хийхин тулд энэтэй амралтаа ийм судалгаа энэ энийгээ хийснийхаа дараа энэтэй амралтаа ийм хин тэрнтэй холбоотой ийм асуудал энэ тэр хэсгүүдийн тэр хүн хийчүүл ингэчүүл гэдэг. Яг яаж хийх юм бэ гэдэг детальчсан гараад эхэлдэг. Тэгээ ирсэн тохиолдол чиний энэ зорилго хэрэгжихээс өөр аргагүй байхгүй. Чи яагаад вэ чи бүх өгдлүүдэд мэдээ чи бөөрөө бүх нүдэн чи харагдаад тахлаэр хүн нүдэндээ тодорхой харагдж байгаа юм болгоныг хийхэд аюу амархан байдаг. Ихэнх хүмүүс тэрийг нүдэндээ бүрэн харахаасаа гадна бүдэг барга тэгчүүл янаа одоо болохгүй бол янаа гэдээ хаас туу эргэлзээд байгаа бол чи юма тодорхой мэдэхгүй байх гэсэн. Тэрнийхээ агуулмжийг мэдэхгүй байх, тэрнтэй тодорхой ажлууд хийхгүй байх. Заримдаа бид нар харах терэ огт урд нь хийж үзээгүй юмыг хийх гэж харж байгаа боловч аюу их чамаас эрсдэл нэхж байгаа боловч заримдаа тэрийг баян хийгээд байгаа хүмүүсийн дэргэд хийхэд тэр чинь амархан байдаг. Маш олон өмнө зорилго тавьчих хатуужилтаа хүрдгүү, хатуужилтайгаар тэрийгээ гүйцэтгэдэг байхгүй. Нэг тэгж ярьчаал нэг тийм яриа л оо болохгүй бол тэг чинь болохгүй бол болно л үз гэж байгаа юм шиг тийм харилцаа их аюу их гаргадаг. Бид нэр зорилгодоо үнэнч байж зорилгоохоо жинхэнэ үд шидэг үзэн. Гэтэл бид нэр зорилгодоо үнэнч биш байдаг. Тэ? Зорилгоо ямар нэгэн байдлаар тэгээд бүтэхгүй бол дараа тэг чинь үз ингэ чинь үз гэдэг дараагийн Б вариантуудыг байнга гаргаж ирдэг. Тэр гаргаж ирж байгаа процессыуд чинь бидний хатуужилгүй болгочдөг. Яа гэвэл тэр цаа өнөдр болдгон бол маргааш болох байлгүй гэдэг хойшлуулдаг хувилбар. Өнөөдөр тийм байгаа юм чинь нөгөө 50 хуваарийнхаа дагуу яг ингэж хийх гэж цаас амжихгүй байгаа юм да дараа юу чи гэдэг нэг зориг хүрээгүй ч юм уу тухайн өдөртөө нэг жоохон залхуурсан юм уу эсвэл нэг өөр нэг шалтгаан олдог ч юм уу ямар нэгэн байдлаар цаа тэгж байгаа тэг чи гэдэг өөрийгөө нэг буцаагаад зорилгоосоо ухруулах нэг шалтгаан өгөөд шаардлага гаргаж ирээ тэрнтэйгээ зүйтүүлээд бас нэг өөр төрлийн сэтл өгөөд ингээд цугаард дулаа хийчихдэг байхгүй тэр үе чиний зорилго чинь биелэх ойлцдаг. Тэгээ маш олон янзын шалтгаануудаар чиний зорилгоуд биелэхгүй болдог. Маш олон шалтгаануудаар чиний нүдэн чи хараад байгаа мөрөөдөд байгаа юмнууд чинь үл үзэгдэх болж хувирдаг. Чи харахад аюугаа итгэмээр юм шиг болмоор юм шиг харагдаж байна. Хүн яг ингээд ирчин байгаад ингээд спорт хийгээд ингээд яриад ихлээр аюу гой болоод байгаа юм шиг ганцаараа болоод харахад хав харах уу ерөхийн юм байна. Яад юу тэр хүний энергиэс чи бороо хийсэн юм уу тэр хүний энергиэс зээлээд авсан боловч чиний өөрийн чи энерги биш байдаг. Яад юу чиний өөрийн чи нүдээр харж чиний өөрийн чи зориг болгож чи өөр ажиглаагүй л бол энэ зориг чинийх байж чаддаггүй. Чи энийг амжилт чаддаггүй. Тэгэхээр бид нэр трийгээ хийхдээ оо тэрн тийм байгаа юм чи ингээд өөр төрлийн шалтгууд гаргаж ирээд тайлбарлаад тэрэндээ хатуужилгүй аашуудыг гаргадаг. Зориг гэдэг бол хатуужлал хэлдэг. Зоригтой хүрдэг хүн хизээч одоо юу гэдэг жижиг сажиг сэтгэлийн хөрлөөр явдаггүй зоригтой хүрдэг хүмүүс ямар хүмүүс байдаг юм бэ хатуужилтаа л хүмүүс нэх мундаг супер бааtruуд бол биш зүгээр л хатуужилтаа өмнөхөө хийдэг мөрөөрөө ажилддаг амьдардаг хүмүүс би өөртөө итгэлтэй хүмүүс ямар харагддаг юм бэ гэж хэлэхээр тэр хүмүүс би энийг чадах болоо чадахгүй болоо за ингэдэг нэг үзэт хийг өдр болгон зориг тэр фокус хийгээд явж байгаа хүн тэр зоригтой хүрдэг хүмүүс ахгүй өөртөө итгэлтэй хүн гэж хэлээд байгаа хүмүүс баанг дотроо анализ хийж авдаг. Банк дотроо шүүмжлэл хийж авдаг. Энэ хийгээд байгаа юм маань ингэж хийхэд болж ийн үн болохгүй байгаад штэ. Энийг яаж өөрчлөх, үнийг яаж сайжруулах гэдэг асуултуудыг амнасаа дандаа гаргаж ирч байгаа учраас хийж байгаа прожектууд нь үр дүн гарах магадлал нь айгүй өндөр үүдэг. Тэ? А хийхгүй байгаа юмнуудаа яагаад хийхгүй вэ гэдгийг мэдчихэж өгөө гэдэг. Заримдаа бид нар хитрхийн их зориг тавьчаад өөрийгөө айгүй их стресстүүлдэг маш олон хүмүүс. Тэ? Хатуужил гаргаад юмыг дуусгадаг ч гэсэн зарим хүмүүс хэтэрхий cluttered mind буюу тархалтгүй хэтэрхий хачаалтаа байж ах үед хэтэрхий олон юмнуудэндээ харцсан хэтэрхий олон юм шуналтаад байгаа юм шиг мэдрэмжтэй байх үедээ олон янзын юмнуудэнд нь харагдаад ахдаг хүн нэг юм дээр фокус хийж чадхаа өлчдөг. Фокус хийж чадахгүй нэг юм дээр бид нар фокус хийж чадахгүй бол олон янзын юмнуудэнд харагдаад олон янзын юмний төлөө хөөцөлдөд явж ахтай хүн нэг тэрийг хийгээл нэг энийг хийгээл ингэ салан баага үлмэр шиг явждаг тий. Нэг тэрийг болгож яснаа тэр нь болохгүй болоод тэрийг аваад үлгэн гутаа нөгөөт нь болохгүй болоод болохгүй болсон прожектаа буцаж хараал хараал хийгээл тий. Тэг болгоо дараагийнхаа юм хийх гэхээр ингэ болохгүй болоод яваад байгаа юм шиг ингээд иймэрхүү жижиглэлтүүд агийх болдог. Зориг хийх зоригтой хүрдэг өөртөө ихтэй гэж яриад байгаа хүмүүс маань яадаг вэ гэхээр зөвхөн энийг ингээд хийчихээд олон юм дистракт хийхгүйгээр зөвхөн ингээд бусад бүх юмнуудыг канселдаад, устгаад, буруу болгоод, тэ, болиулаад зөвхөн энэ дээр фокус хий гэдэг ухаанаа авих гаргадаг, тэ. Бидний зорилго бол 2030 он гэхэд 3 сая монгол хүнийг ядуурлаас нь гаргах чадвартай болох гэдэг өөртөө ихтэй, өөрийнхөө амьдралынхаа учрыг олчдаг, юмны учрыг олдог, өөрийнхөөрөө ухамсарладаг, өөрийнхөөрөө юмыг хардаг, хорвоо хардаг, хүний үгэнд давтаад байхгүй, өөрийн гэсэн үзэл бодолтой, өөрийнхөө тархаараа үнэн зөв гэдэг юмыг харж чаддаг. Зүгээр нэг улс төрч гараад ирлээ гэдэг дагаа гүгээд яваад байхгүй. Зүгээр нэг хүн тэгээ илчлээ, лам утган шиг ингээд бөө шиг гэдэг ингээд дагаа араас нь гүгээд байхгүй. Өөрийнхөө мэддэг боловсралыг мэдээд байгаа гэдэг дагаа боловсрлаа практик юм дээрээ хувиргаж чаддаг. Тийм хүмүүсийг бид нэр гаргаж ирэх гэж хичээгээд байгаа байхгүй. Манай монголчуудын монголын нийгэмд болохгүй байгаа том проблемүүдийн айггүй том чухал хэсэгт нь юу байдаг вэ гэхээр монголчууд юм мэдээд байдаг гэж боддог учраас мэдлэг нь биш зүгээр мэдээллүүдийг юм болгоод байгаа. Мэдлэг дээр тулгуурласан тэр жинхэнэ чанартай боловсрал байхгүй байгаа байхгүй. Бидний мэдлэгтэй гэж бодоод байгаа тэр чанартай боловсралыг хүлээж авсан ч гэсэн тэрийг амьдрал дээр практикаар хувиргаад хэрэгжүүлж бид нар чадахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар яагаад нэг л их мундаг одоо доктор магистр те одоо юуны зэрэгтэй гадаадад сурсан маш олон хүмүүс яваад байна. Хүн анхаад аюугай мэрэгжилтэй чадaltaй амтлаа яг тэрийг гаргаад Монголынхоо хөрсөн дээр буулгах ихлээр ягаад ч найгаад байгаа юм. Ивэ олохгүй. Монголд бол тэрийг хүлэн зөвшөөрч чадахгүй. Монголд бол хүмүүс энийг ойлгодгүй. Монгол тэрийг мэдээд байгаа мөртлөнгөөсөө Монголд энийг хэрэгжүүлэхэд амар хэцүү. Монголын нийгэмд бол бүтэхгүй энэ миний заалгасан юм бүтэхгүй. Нөө Монголын нийгэмд бүтэхгүй дэ биш чи бүтээж чадахгүй байхгүй. Тэ чиний зорилго чинь Монголынхоо нийгэмдээ чиний тэр сураад мэдээд байгаа мэдлэг чинь практик үйлдэлээр амьдрал дээр чиний мэдээд байгаа мэдлэг чинь Монголынхоо хүрсэнд яг өнөөдөр би ингэж хэрэгжилж болно чи ингэж хэрэгжилж болно гэдэг ашигтай хувилбараар гаргаж ир чи ашиглаж чадахгүй л өөрхийн ашиглах юм. Тийм учраас Монгол улс тэр чигээр одоо шашин машинаар яваад байгаа мó юуар яваад байгаа мó мухар цэсгээр амьдраад байгаа мó юуны төлөө амьдраад байгаа боловсралтай гэхэд боловсралтай биш боловсралгүй гэхэд хаашаа тээ бахан диплом хоосон цаас тэмдэгнүүд авих байгаад байгаа юм. Окей. За тэгээд сайхан амраарай. Окей. Өнөө шөнийг орой олт хүлээсэн чинь баярлалаа. Шөндөл олт суусан чинь баярлалаа. Тэгээд удахгүй иргэд нэг 7 хоногтой уулзъя. Өнөөдөр жоохон оройтчлаа гэдэг бац. Окей.
За үнэхээр гайхалтайгаад тэгэхээр яг энэ подкастыг сонсохдоо танд яг юу бодогдсон бэ? Биднэрт ямар нэг хүсэл мөрөөдөл байдаг хатлаа бид нар яагаад түүнийхээ төлөө ямар нэг зүйлийг хүсч тэмүүлж байгаа ч хүсч тэмүүлж түүнийхээ төлөө ямар нэг алхам хийдгүй ингээд зүгээр байдаг вэ? Бид нар яагаад англи хэл сурыг гэхэд үнэхээр яг сурахын тулд ямар нэг алхам хийхгүйгээр би зүгээр англи хэл сурмаар байна гэсэн тодтгол дор амьдардаг вэ? Бид нар яагаад мөнгөтэй болох юмсан гэсэн мөрөөдөлтөө мөртлөө мөнгөтэй болохын тулд та яг юу хийж чадах вэ гэдэг асуулт яг өөрөөсөө хадаа асууж чадахгүй хүмүүс зүрхшээж энэ асуултаас нь гээд зайлс хийж амьдардаг вэ? Лай дээр манал гэж ярьж байгаа л та тийм. Би англи хэл сурахынсан гэсэн мөрөөдөлтэй тийм ингээд жил олгон юм мөрөөдөлтэй жил олгон юм хөлтэйгээр амьдардаг. Яагаад тэгвэл яг энэ англи хэл сурах гэсэн мөрөөдөлтөө би хүрч чадахгүй байна? Яагаад энэ англи хэл сурах зорилготой бидний хүрч чадахгүй байна? Миний хувьд ч гэсэн яг тиймээс анх гадаад улсад ирэхээс өмнө Монголтаа амьдардаг байхад бол гадаад руу явах юмсан л гэсэн бодолтой. Гэхдээ хэзээ явах гээд байгаа, яаж явах гээд байгаа яг тэр нь болгоныг бүрхэд гэтгсэн мөртлөө ямар ч юм явах ёстой гэдэг юм мэдээд байгаа. Тэгэхээр яг энэ бид нараалтаа байгаа. Яагаад бид нар ямар нэг зүйл зорч хоод түүндээ хүрэх алхмуудаа яагаад өдөр тутамдаа хийж заншихгүй байгаа юм бэ? Энэ үнэхээр маш сэтгэл өвтгсөн ч гэмээр юм уу, альсэл яг өөрийгөө тулаад өөрийгөө ойлгоод ирэхлээ энэ асуулт үнэхээр танаас маш гэсэн хэцүү санагдчихж байна гэдгээр уучлаарай. Гэхдээ манай подкастын гол зорилго бол үнэхээр яг та, яг чи, яг юу хийх үсэд байгаа хүн болох мэддэг diamond ноо гэж байдаг. Хүн болох өөрийн гэсэн мэддэг зүйлтэй, чаддаг зүйлтэй байдаг. Хүн болох өөрийн гэсэн авьяастай байдаг. Тэгвэл тэр авьяа сонирхлынхоо дагуу та юу хийж чаддаг вэ? Та юу хамгийн сайн хийж чаддаг вэ? Танд хинч ямар ч мөнгө өгөхгүй байсан ч гэсэндэ та ямар нэг зүйлийг байнга хийх хүсэл сонирхлоороо хийх тэр зүйл чинь яг юу вэ? Ямар нэг зүйл бодогдож байна? Ямар нэг зүйл бид нар үнэхээр хүсч тэмүүлж байгаа мөртлөө түүнийхээ төлөө алхам хийж чадахгүй байна. Эндээ би бол маш алхам гэдэг үг маш их ямар байна. Яагаад гэвэл ямар нэг зүйл хийх ёстой бол тэрэнд хүрэх алхмууд чинь тодорхой байх ёстой. Одоо жишээлбэл яг л та тийм ингээд маш өндөр шат байлаа. Тэр шатаар аваад хамгийн дээр гарах чинь ойлгомжтой байна. Гэтэл та тэр шатны доогоор зогсоод байгаа байхгүй юу? Тэр шатаар аваад дээшээ гарах ёстой. Шатаар аваад дээр гарсан байгаагаад өөрийгөө төгсөөлөд үз. Тэр мэдээж тэр шатаа нэг нэг алхмаар алхах хэрэг гарнаа да тий. Тэгвэл яг тэр алхмуудыг та яг одоо хийж сураарай. Яг одоо хийж заншаарай гэж би та бүхэнд уриалмаарай. Энэ удаагийн подкаст нь та нарт мань ямар нэг зүйл бодогдуулж, ямар нэг зүйл шинээр хийх хүсэл тэмүүлэлийг таны зүрхэнд сэтгэлд асааж чадсан гэж итгэлтэй байна. Ингээд бүгдээрээ дараагийнхаа яг энэ цагтаа подкаст 5 тагаа иргэн уулзах болно. Ингээд манай дасгалжуулалтын актаймаас явуулдаг цогцолт хөтөлбөрүүд болон хамгийн гол нь та 30 хоногийн аянд хамрагдаад үзээрэй. 30 хоногийн аян маань ямар ч өндөр хөтөлбөрөөр явуулдаг байгаа. Хэрвээ та амжиж бүртгүүлж амжаагүй байгаа бол www.monikabatsuk.com гэсэн вебсайтад зочлоод үснэгтэнд өөрийнхөө мэдээллийг 3 ширхэг үснэгтэн өөрийнхөө мэдээллийг бүгдлөө. Тэгвэл та 30 хоногийн авд ярилцлагыг сонсох хэрэгтэй болно. Энэ ямар ч үндэслэхгүй аян байгаа учраас яг энэ цаг үеийг ажиллаад та бүхнийг яг тэр аянда заавал одооноос эхлээд мордоод эхлэхээр гэж хүсэж байна. Яагаад гэвэл энэ подкастын минь гол зорилго нь өөрөө 20 онд та өнөхөө мөрөөдөлд хүрэх чадах уу? 20 онд та хүсэл мөрөөдлөхөд бол алхам алхмыг өдөр тутамдаа хийж чадах уу гэдэг асуулт дээр төвлөрч энэ хөө подкаст минь та бүхний санаа хүрч байгаа. Тийм болохоор яг энэ подкастын дагуу хэр та 30 хоногийн аянд минь хамрагдчих бол яг таны дотор нуугдаад байгаа гайхалтай даймонд таны чаддаг зүйлийг та хин нэгний яриагаар дамжуулаад өөрөө чаддаг зүйлийг өөрөө алдсан алдааг өөрөө юу хийх гэж байгааг ойлгох ухамсартай чадвартай болох нь. За ингээд энэ үйлс сонсон та нартай маш их баярлалаа. Дараагийн подкастаа иргэн уулзгаа. Гайхалтай амьдрал бүтээхэд таныг чадварч болно. Дасгалжуулалтын тактик.